Ахияны бірінші жазғаны, бешінші башы. Иссаны масих болғанына инанған хар адам Аллахтан туғанды. Тудырғанны сүйген хар адам аннан туғанны да сүйеді. Біз Аллахны савилерін сүйгені бізіні ва, Аллахны сүйіп, аны фарызларын тұтқаныбыздан білебіз. Нек десегіз біз аны фарызларын тұтсақ, ол Аллахны сүймеклікті. Аны фарызлары ва қиын түйілділі. Нек десегіз Аллахтан туған хар адам бұ дүнияны хорлайды. Бұ дүнияны хорлаған бұ хорлауы бұза, бізні иманы бізді. Иса Аллахны уланы болғанына инанған адамнан башқа кім хорлайды бұ дүнияны? Ол су бұла әм қам бұла келген Масих Исады. Жаңыз су бұла түйіл, алая су бұла әм қам бұла келгенді. Аңа шағатлық еткен нүрді. Нек десегіз, нүр хақ кертіді. Нек десегіз, көкте шағатлық еткелі үч түлі. Ата, сөз, сыйлы нүр. Бұланы үчісіні да болуму бірді. Жерде да шағатлық еткелі үч түлі. Нүр, су, қан. Бұла үчісі да бір затны үсінден шағатлық етеділі. Біз адамны шағатлығын қабыл әте есек, Аллахны шағатлығы ва аннан ұлылуду. Нек десегіз, ола Аллах кесіні уланыны үсінден еткен шағатлықты. Аллахны уланына инанғанны, кесіні кесінде шағатлығы барды. Аллахға инанмаған аны өтірікті сұнады. Нек десегіз, Аллах кесіні уланыны үсінден еткен шағатлыққа инанмағанды. Бұ шағатлық мұндан болады. Аллах бізге өмірлік жашау бергенді. Бұ жашауа аны уланындады. Аллахны уланы анда бар болғанны жашауы барды. Аллахны уланы анда болмағанны жашауы жоқты. Мен бұланы сізге, Аллахны уланыны атына инанғанлаға, Аллахны уланына инануығыз бұла, сізні өмірлік жашауығыз болғанын сіз білір үчін жазғанма. Ма, бізні аны алдында қаллай тәукеллігіміз барды. Аны бұйрығына көре біз аннан не тілесек та, ол бізге тыңылайды. Біз аннан не тілесек та, ол бізге тыңылағанын білгені бізге көре ва, аннан тілегелеріңізді алғаныңызды да білебіз. Қарындашы өлімге тиішлі болмаған гүнәх еткенін көрген адам, аны үчін тілек етсін. Аллах та өлімге тиішлі болмаған гүнәх еткен қарындашға жашау берір. Барды өлімге тиішлі гүнәх, аны үчін тілек етсін демейме. Хар түрлі аман іш гүнәхті, алая өлімге тиішлі болмаған гүнәх та барды. Аллахтан туған адам гүнәх етмегенін біз білебіз. Алая Аллахтан туған Масих аны сақлайды. Иблис аңа тимейді. Біз Аллахтан болғаныбызны, ем бітті о дүния иблисіні оноуында тұрғанын білебіз. Ем де Аллахны уланы келіп, біз хақ керті Аллахны білер үчін бізге ақыл бергенін білебіз. Біз хақ керті Аллахдабыз, ем де аны уланы Масих Иссадабыз. Ола хақ керті Аллахты, ем өмірлік жашауды. Сабиле, кесігізні идалладан сақлағыз. Амин.